У эфиры Радио Свобода. У Менску 18-я година. Тут Ганна Соус сёння ў праграме. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі ў другім чытанні змены ў выбарчае заканадаўства. Пажаданні Александра Лукашэнкі былі ўлічаныя, апазіцыі не. Назіральнікі не змогуць бачыць падлік галасоў. Бліжэйшым часам адбудзецца прыватызацыя комплексу «Нафтан-Палімір» з удзелам расійскіх кампаній. Ашчадны банк Расіі выдасць Беларусі крэдыт 2 мільярды даляраў. Гэта да іншае ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Краіны Еўрапейскага звязу дамовіліся выдзеліць болей як 7 мільярдаў даляраў на дапамогу развіваным нацыям у змаганні з кліматычнымі зменамі. Пра гэта было абвешчана сёння на прэсавай канферэнцыі па выніках двухдзённага саміту лідараў Еўразвязу. Грошы будуць пералічвацца цягам 3 гадоў, пачынаючы з 2010-го. Прэм'ер-міністр Швецыі, якая старшынюе ў Еўразвязі Фрыдрык Рэйнфелд, паведаміў, што фонд будзе складацца з добраахвотных унёскаў усіх 27 краінаў сяброў Еўразвязу. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс у другі дзень свайго візіту ў Ірак сустрэўся з прэм'ер-міністрам Нуры Аль-Малікі. Учора амерыканскі міністр меў размову з прэзідэнтам Іраку Джалялем Талібані. Гейтс прыбыў у Ірак у чацвер пасля серыі спланаваных тэрактаў, у выніку якіх загінулі каля 130 чалавек і сотні былі параненыя. Адказнасць за бомбавыя напады ўзяла на сябе адна з іракскіх груповак Аль-Кайды. Апошнія тэракты абвастрылі пытанні аб здольнасці іракскіх сілаў забяспечыць бяспеку пасля планаванага ў наступныя гады вываду з краіны войскаў ЗША. Канстытуцыйны суд Румыніі пастанавіў правесці перагляд вынікаў прэзідэнцкіх выбараў, якія адбыліся ў мінулую нядзелю. Такі адказ суду на зварот сацыял-дэмакратаў, якія палічылі, што галасаванне адбывалася з парушэннямі. Мір Чуджана прайграў свайму канкурэнту, дзейнаму прэзідэнту Траяну Басэску, каля 70 тысяч галасоў. Будуць пералічаны каля 138 тысяч бюлетэню. Аналітыкі сумняваюцца, што пералік зменіць вынікі галасавання. Праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch паведамляе, што ўлады Узбекістану ўзмацняюць ціск на праваабаронцу ў краіне. У заяве Холі Картнер, дырэктара арганізацыі па краінах Еўропы і Цэнтральнай Азіі, адзначаецца, што выпадкі нападу і пагрозаў на адрас актывістаў праваабарончага руху ва Узбекістане сталі больш частымі напярэдадні ўсеагульных выбараў, што маюць адбыцца 27 снежня. У заяве выказваецца шкадаванне, што ЗША і Еўрапейскі звяз звяртаюць усё меней увагі на парушэнне правоў чалавека ва Узбекістане.